Etnovēstis par vakardienu un par rītdienu kultūrā, mākslā, literatūrā un mūzikā.
Sveicināti! Studijā Aneta Stuce, Etnovēstis ir klāt. Šīs dienas raidījumā sarunājamies ar postfolkloras grupas Dabas San dalībniecēm Rūtu un Inesi par otrā albuma Vaiņaks prezentācijas koncertu, kā arī kolēģi Gita Lancere dalās ar iespaidiem no etnomuzikoloģijas konferences un festivāla Pēterburgā.
Etnovēstis atskatās.
Pagājušajā nedēļā Gita Lancere viesojās Pēterburgas konservatorijā, kur notika etnomuzikoloģijas konference un festivāls. Etnovēstis lūdz Gitu pastāstīt vairāk par tur piedzīvoto.
No 16. līdz 19. maijam Pēterburgas konservatorijā notika jau 5. starptautiskā zinātniski praktiskā konference, kurā piedalījās etnomuzikologi no visas Krievijas. Un lūk, tas jau bija pirmais pārsteigums, ka etnomuzikoloģiju ir iespējams apgūt 16 Krievijas augstskolās un arī vidējās izglītības iestādēs, un kad jautāja to kolēģiem, kā viņiem tas ir izdevies, tad izrādās viņi iet vieglāku ceļu, nevis maina izglītības sistēmu, bet izstrādā īpašu etnomuzikoloģijas programmu un tad piedāvā to augstskolām un arī vidējās izglītības iestādēm, kas tad to iekļauj zem citām programmām. Un pārsvarā tad etnomuzikoloģiju var apgūt tādās programmās kā kora mūzika. Un lūk, šajā konferencē varēja dzirdēt brīnišķīgus referātus, brīnišķīgus pētījumus no visas Krievijas, no patiešām ļoti tālām vietām, no Sibīrijas, no Ziemeļkrievijas, no Dienvidkrievijas, un bija prieks dzirdēt, kā šie jaunie pētnieki zinātniski pēta tradicionālo mūziku. Un vienlaikus notika arī festivāls Skate, Vseļistveni vienok, jeb visu ziedu vainaks, tā brīvi tūkojot. Un šajā savukārt festivālā piedalījās tieši studenta ansambli, tie bija 19, arī dzēr no visas Krievijas, un līdz ar to tā aina bija ļoti krāšņa un patiešām ļoti, ļoti iespaidīga. Jo šie ir ansambli, kuri strādā tieši ar tradicionālo dziedāšanu, tradicionālā manierē, brauc pie teicējām, pēta paši materiālus un tad arī apgūst.
Vai tu tikai klausījies vai arī lasīji kādu referātu?
Es biju aicināta arī referēt, jo, kā teica Jevgeņija Eritkova, pasniedzēja no Pēterburgas konservatorijas, kura bija arī pie mūs šeit Rīgā un man arī aicināja. Kādreiz mums bija ļoti labi kontakti, 80. gados mēs labi zinājām, kas notiek Krievijā, Krievija zināja, kas notiek Latvijā, un pēc tam 90. gados šie kontakti pārtrūka, un šobrīd ir tāds zināms informācijas vakums. Tādēļ bija interesanti gan man, gan es ceru, ka arī konferences dalībniekiem, jo es stāstīju par to, kas notiek pie mums, gan izglītības jomā, kādi mums ir arhīvi, kā Latvijas Nacionālais kultūras centrs strādā ar folkloru, un tur publikā sēdošās profesoras gan no Pēterburgas, gan Maskavas, gan Krasnojarskas, pēc tam nāca klāt un teica, ka šāda apmaiņa tomēr būtu ļoti, ļoti būtiska arī turpmāk. Galvenais, ka man šķiet nevien šī kopīgā pagātne, bet arī tas, ka mums ir ļoti daudz līdzīga tradicionālajā kultūrā. Mums ir daudz vairāk līdzīga ar Krieviju nekā ar Eiropu, ar Ziemeļa Eiropu pat daudzos aspektos. Tādēļ es domāju, ka tas varētu būt ļoti auglīgi un interesanti.
Diemžēl mūsu laiks nav tik plašs, lai tu izstāstītu visās dienās piedzīvoto, bet paldies tev par šiem dažiem vārdiem un ceram, ka sadarbība turpināsies. Kolēģi Gita Lancere dalījās ar pagājušās nedēļas piedzīvojumiem etnomuzikoloģijas konferencē un festivālā Pēterburgas konservatorijā.
Etnovēstis intervē.
Tuvojas postfolkloras grupas Dabas San otrā albuma Vaiņaks prezentācijas koncerts. Etnovēstis tikās ar dalībniecēm Rūtu Abaju un Inesi Neimani, kuras stāstīja par ansambļa nosaukuma maiņu, albuma tapšanu, kā arī gaidāmo koncertu 27. māja vakarā Fon Stricka villā Rīgā. Sveiks, meitenes, Rūta, Inesi.
Sveiki!
Pastāstiet, ko esat sagatavojuši, kas jums ir par albumu Vaiņaks, albums otrais?
Jā, otrais, bet ar šo nosaukumu pirmais.
Mūsu agrākais nosaukums ir Vecpilsētas dziedātāji, tie, kas nezināja. Un tagad mēs esam nomainījuši nosaukumu un nu esam Dabas San.
un mēs esam pacentušies izdot savu albumu, kas saucās tiešām Vaiņakas. Un mēs viņu atklāsim 27. maijā, un tad katrs varēs dabūt arī, kas vēlās šo iespiesto versiju.
Tad mums būs tā iespēja noklausīties vienu dziesmu.
Jā, Debesu kalējs, un tā dziesma ir tādu iedvesmu jeb sajūtu, kā šis debesu kalējs izskaļ sauli no rīta. Mēs to sajūtām kā tādu smēdi, un tad tur ir dažādas smēdes skaņas un plēšas, un tur viss kaut kas skaļ un cita. Un tad tam visam kopā ir tāds liels dzīves prieks un skanējums cauri rīt.
Tikko dzirdējāt grupas Daba San dziesmu Debesu kalējs no jaunā albuma Vaiņakas. Atgriežamies pie sarunas ar Rūtu un Inesi.
Protams, aizkadrā radās jauna saruna, kā radās albuma Dabas skaņas, un patiesībā jūs to ierakstījāt studijā.
Jā, nu, protams, mēs tik tālu vēl neesam tikuši, lai albumu ierakstītu brīvā dabā, tad lūk, mums ir dažādas skaņas, kā tai pašā minētajā debesu kalējā. Plēšas mēs aizstājām ar piepūšamā matrača pumpīti. Mums ir dziesma Jūras meitas, un tur vienā brīdī es noklausos pieliktās dabas skaņas, un tur dzied Kaija. Bet izrādās, ka tā nav vietējā kaija.
Jā, tas bija interesanti, jo Rūta kā biologs atpazina, ka tā nav vietējā kaija, un ļoti uztraucās, ko teiks viņas draugi biologi.
Mums ir vēl putnu balsis, bet šajā gadījumā mēs paši centāmies viņas viltot, kad tas var paklausīties, vai tur ir meža balodis vai strasts, kā mēs spēlējāmies.
Sanat dabu. Arī pirmajā albumā jūs bijāt ļoti iedvesmoti no dabas skaņām.
Jā, mums tas ir visu laiku gājis cauri, un tas bija arī viens no iemesliem, kāpēc mēs mainījām to nosaukumu, jo mēs ļoti sakņojamies tajā dabiskajā sajūtā, kas vijās cauri dziesmām, tā skaitā arī dzīves ziņām, kas arī latviešiem ir viss tuvu. Viņi dzīvoja tajā dabā, un visās tajās tautas dziesmās tas viss ir ievīts iekšā.
Kā jūs veidojat? Aranžijas tās ir? Kā jums
tās dziesmas? Patiesībā ir oriģināla kompozīcijas, ko mēs redam.
Jā, tas process ir tāds, kad principā katrs mājās individuāli sameklē tautas dziesmas vai kādam rodas vienkārši galvā kāda melodija. Un tam mēģinājuma procesā viņš tā kā atrāda tādu karkasiņu dziesmas, un tad mēs pārējām metamies iekšā dziesmā.
Plosāmies.
Tad mēs to dziesmu tur aranžējam un pārveidojam, un protams, saskaņā ar autoru. Jo ir bijis tā, kad autors atnes dziesmu, un mēs tur tik ļoti aizraujamies, kad...
Rezultātā autors pasaka, ka tā vairs
nav mana dziesma. Jā, jā.
Cik jūs esat Dabas San grupā?
Mēs esam daudz. Tā ir viena no mūsu īpatnībām, ka katrs koncerts mums ir ļoti atšķirīgs. Tieši tāpēc, ka nevienmēr mēs esam visi, un mēs esam iemanījušies viens otru tīri labi aizstāt.
Līdz ar to droši var nākt uz mūsu koncertiem, jo katru reizi viņi ir atšķirīgi. Katru reizi var izdzirdēt jaunas nianses.
Bet mēs tādi pavisam stabili šobrīd esam deviņi. Tad mums ir divas jaunās māmiņas, kas uz vaiņām pievienosies, un būs mums tāds šī brīža vispilnākais sastāvs atklāšanas koncertā un arī dažos turpmākajos.
Par vietas izvēli, Fonds Tritskevila, kā jūs nonācāt pie šādas idejas, un vai tas ir iekštelpās, vai tas būs pagalmā?
Tas būs iekštelpās, un mēs tā kā diezgan ilgi mēģinājām sajust vai atrast to vietu, kas atbilst mūsu šim garam un sajūtai, jo, nu, mājas un pavasars ir tāds brīdis, kad ar to laiku nekad neko nevar zināt, tāpēc ārā ir ļoti riskanti kaut ko rīkot, un šī Stricka villa, viņai ir tā aura, jeb sajūta, ka viņa nav tāda perfekta, viņa ir tāda dabiski, kāda viņa ir saglabājusies no tiem senākiem laikiem un nav glancēta un nospodrināta, bet tieši ar šo īsto sajūtu.
Dzirdēju, ka tie, kas nāk vaiņagos, tie tiek pa brīvi iekšā, tā taisnība?
Jā, to noteikti katrs var izmantot.
Jāpin vainags.
Jā, jāpin vainags.
Nu, pat nav jāpin. Jūs brīvi interpretēt vainagu pēc savas izpratnes. Tā var būt pīnīti, koku kaut kādi, zari savīti, vienkopus.
Tad kas ir vainags mūsdienās?
Starp citu arī sanāk. Un arī šodien vārdu vaiņaks, viņam ir ļoti daudzveidīgs lietojums. Tā skaitā ēkām pamatne, viss tas apkārt, uz kuru viņa atrodās, sauc par vaiņagu. Tautastērpa elements ir vaiņaks. Vaiņaks ir kokam lapotne, ko mēs apspēlēsim un izmantojam arī savā albumā Vāciņa dizainā. Un šodienā, nu, es domāju, vairumam cilvēku tas tiešām būs arī sajūta jāņu vainaks un kronis un šis ziedu vainaks, tas visa bagātība vasarā, kas tajā pļavā ir, tu viņu tā kā pats sev kronē un tajā brīdī lepojies un dižojies ar to visu, kas mums šeit ir.
Tad gaidīsim koncertu, atkārtojiet, kurā vietā, cikos, kad?
27. maijā, 8. vakarā, Fonds Stricka villā, visi mīļi gaidīti ar vaiņagiem galvā. Un mēs jūs sagaidīsim un iepriecināsim ar mūsu vasaras dziesmu programmu.
Uz tikšanos!
Etnovēstis sarunājās ar Rūtu Abaju un Inesi Neimani par postfolkloras grupas Daba San otrā albuma Vaiņaks prezentācijas koncertu, kas gaidāms jau piekdienas vakarā Fonds Stricka villā Rīgā. Nepalaidiet garām!
Etnovēstis iesaka...
Ceturtdien, 26. maijā, ziedošu ābeļu dārzā Kalnciem kvartālā, no 7:00 vakarā uzstāsies Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra. Mūziķi ir no Itālijas, Francijas, Serbijas, Spānijas, Ukrainas un Grieķijas, un kopā tie oriģinālā veidā interpretē tradicionālo Balkānu, Čigānu un Austrumeiropas ebreju mūziku. Koncerts ir bez maksas. Sestdien, 28. maijā, 5. dienā Johana Gotfrīda Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas aktu zālē notiks ansambļa Ēlijas piekdiena jeb Iļjanskeja pjaķnica koncerts, kur ieeja bez maksas. Savukārt nedēļas nogalē no 27. līdz 29. maijam Latvijas un Igaunijas robežpilsētās Valkā un Balgā norisināsies 19. Latvijas tautas mūzikas svētki, kur pulcēsies kolektīvi no visiem Latvijas novadiem, kā arī viesi no Igaunijas, Lietuvas un Karēlijas Republikas Krievijā. Piekdien 27. maijā Valkas kultūras namā svētkus ievadīs tradicionālo deju vakars ar folkloras deju ansambļiem Sudmaliņas, Dandari un Karjala no Petrozavodskas. Sestdien, 28. maijā, visas dienas garumā, Lugažu laukumā pilsētniekus, viesus un dalībniekus priecēs maratona koncerts. Savukārt svētdien, 29. maijā, no 11:00 rītā, klausītāji tiks gaidīti koncertā pie Valgas kultūras centra, bet Valkas brīvdabas estrādē svētkus noslēgs vērienīgs koncertu uzvedums Uzrausim danci Valkā ar tautas mūzikas grupu un deju ansambļu piedalīšanos. Svētkus rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs un Valkas novada dome. Šīs nedēļas etnovēstīs uzzinājām vairāk par grupas Daba San jauno albumu Vaiņaks un tā prezentācijas koncertu, kā arī kopā ar Gitu Lanceri atskatījāmies uz etnomuzikoloģijas konferenci un festivālu Pēterburgā. Ar jums kopā bija Anete Stutce, atvados līdz nākamajai reizei, kad pirms došanās vasaras atvaļinājumā apskatīsim vēl dažus notikumus, kas gaidām jūnija mēneša sākumā. Visu labu! Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.
Etnovēstis.